Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. 21 год таму Белавежскай пушчы падпісалі пагадненне аб спыненні існавання Савецкага Саюзу і стварэнні СНД. Незалежны тэлеканал Белсат адзначыць 5-годдзе з дня выхаду. Палітвязень Дмітрий Дашкевіч пачаў падпісваць калядныя паштоўкі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19-я гадзіна, у праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Егіпце сёння вайскоўцы заявілі, што падтрымліваюць правядзенне дыялогу дзеля развязання палітычнага крызісу ў краіне і папярэдзілі, што адмова ад яго прывядзе да катастрафічных наступстваў. Кіраўніцтва ўзброеных сілаў таксама заклікала і праціўнікаў, і прыхільнікаў прэзідэнта Мухамеда Мурсі спыніць сутычкі, інакш наступіць адпаведная рэакцыя арміі. Гэта была першая заява з боку кіраўніцтва ўзброеных сілаў пасля таго, як у краіне пачаліся масавыя выступы супраць прэзідэнта Мухамеда Мурсі, які 22 лістапада выдаў указ аб пашырэнні сваіх паўнамоцтваў. Чакаецца, што Мурсі сёння зноў закліча сваіх апанентаў сесці за стол перамоваў, нягледзячы на тое, што апазіцыя адрынула ягоны заклік да дыялогу. У Каіры перад прэзідэнцкім палацам усю ноч працягваліся акцыі пратэсту, у якіх удзельнічалі дзясяткі тысяч людзей. Десятки тысяч палестынцаў сабраліся ў горадзе Газі для ўдзелу ў дэманстрацыі, прымеркаванай да 25-й гадавіны стварэння руху Хамас. Перад прысутнымі выступіў лідар гэтай радыкальнай ісламісцкай групоўкі Халед Машааль, які прыбыў напярэдадні ў паласу Газы. Ён заявіў, што ніколі не прызнае дзяржаву Ізраіль і дадаў, што палестынцы не адмовяцца ад правоў на сваю зямлю. Халед Машааль пакінуў паласу Газы пасля палестына-ізраільскага канфлікту 1967 году. У 2004 годзе ён ачоліў Хамас пасля таго, як яе былы лідар шэйх Ясін быў забіты ракетай, выпушчаны з ізраільскага гелікоптэра. Хамас кантралюе паласу Газы ад 2007 году. Ізраіль, ЗША і краіны Еўразвязу лічаць Хамас тэрарыстычнай арганізацыяй. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў сёння, што замах на шэфа афганскай выведкі быў спленаваны ў пакістанскім горадзе Квета. Пры гэтым афганскі лідар паспрабаваў пазбегнуць абвінавачанню на адрас пакістанскіх уладаў. Разам з тым, ён заявіў, што мае намер абмеркаваць гэтае пытанне з кіраўніцтвам Пакістану. Паводле слоў Карзая, начальнік выведкі Асадула Халід, паранены пры выбуху, які быў здзейснены смяротнікам, ідзе на папраўку. Напад адбыўся ў чацвер падчас сустрэчы Халіда з наведвальнікам у афіцыйнай рэзідэнцыі для прыёму гасцей. Адказнасць за напад узялі на сябе талібы. Еўрапейскі суд па правах чалавека можа прыняць да разгляду скаргу адной з трох асуджаных удзельніцаў панк-групы Pussy Riot Кацярына Самуцэвіч на незаконны арышт, несправядлівы суд і парушэнне права на свабоду слова. Пра гэта паведамляе сёння Камерсант, гаворыцца ў лісце, атрыманым адвакатам Ірыны Хруновай з сакратарыяту суду. Прэзідэнт ЗША Барак Абама просіць Кангрэс выдаткаваць амаль 60,5 мільярдаў даляраў на дапамогу ўсходнім штатам, якія пацярпелі ад магутнага урагану Сэндзі. Сродкі будуць накіраваныя на тэрміновыя рамонтныя працы і аднаўленне пашкоджанай інфраструктуры. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры праз